Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Kemlu RI minta WNI antisipasi penutupan sejumlah wilayah udara di Timur Tengah. Kemlu Iran sebut serangan Iran ke Israel sebuah pertahanan diri. Bersama saya Ranov, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri, Kemlu RI, dan perwakilan RI di Timur Tengah telah memantau dari dekat eskalasi yang terjadi pasca serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus dan serangan balasan Iran ke Israel. Eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah tersebut telah menyebabkan beberapa negara di Timur Tengah melakukan pembatasan atau penutupan wilayah udara mereka, penerbangan komersil maupun penerbangan lainnya. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Minggu 14 April 2024, Kemlu RI meminta warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan dengan melalui rute penerbangan agar mengantisipasi dampak penutupan wilayah udara yang diberlakukan sejumlah negara di Timur Tengah. WNI dimaksud juga diminta untuk segera menghubungi maskapai masing-masing untuk mendapatkan perkembangan terbaru penerbangan. Kemlu RI kembali menghimbau seluruh WNI yang berencana untuk bepergian ke Iran dan Israel untuk menunda rencana perjalanan. Pemerintah Indonesia juga meminta WNI untuk segera menghubungi nomor darurat perwakilan RI terdekat atau mengakses aplikasi bergerak Safe Travel Kemlu jika menghadapi situasi kedaruratan. Sejumlah negara-negara Timur Tengah menutup wilayah udaranya dan mengalihkan penerbangan pada Sabtu menyusul serangan pesawat tak berawak drone Iran terhadap Israel. Beberapa negara di Timur Tengah yang telah mengumumkan penutupan udara antara lain Mesir, Lebanon, Kuwait, Yordania, dan Irak. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas mengajak seluruh dunia mendukung masyarakat Palestina demi mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam keterangan di Jakarta Minggu 14 April 2024, ia menilai penyelesaian terhadap permasalahan Palestina dan Israel melalui perundungan hanya membuang-buang waktu. Karena Amerika Serikat memiliki hak veto untuk tidak mengesahkan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merugikannya. Hal tersebut, kata dia, menyebabkan konflik antara Israel dan Palestina tak kunjung meredup sejak 1948 silam, meski telah melalui berbagai perundingan. Anwar menyebut saat ini terdapat kekuatan besar seperti Rusia dan Tiongkok, dibantu dengan beberapa negara lain seperti Turki dan Iran untuk dapat mewujudkan kemerdekaan Palestina. Meskipun saat ini kekuatan adidaya Amerika Serikat berada bersama Israel, ia menyebut masyarakat dunia tidak perlu takut dalam menghadapinya. Anwar berharap adanya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Palestina dan negara-negara di sekitarnya dapat menjadi sebuah langkah besar untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan kelancaran arus balik Lebaran 2024 dapat berjalan baik dan aman di sejumlah titik simpul transportasi yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dalam keterangan di Jakarta, Minggu, ia mengaku telah meninjau simpul transportasi di sejumlah titik yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat guna memastikan sarana dan prasarana angkutan arus balik Lebaran 2024 berjalan aman dan lancar. Budi menyampaikan akan dilakukan skema pelaksanaan aktivitas bongkar muat di pelabuhan Bakahuni dan Merak sehingga tidak mengganggu perjalanan balik Lebaran. Kemudian untuk memantau aktivitas bongkar muat di pelabuhan Bakahuni dan Merak, Menhub menginstruksikan untuk membuat fasilitas war room, sebuah ruangan yang menyajikan data dan informasi secara digital terkait aktivitas di pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan instansi pelabuhan agar pelayanan arus balik Lebaran 2024 berjalan optimal. Seluruh terminal penumpang yang dikelola Pelindo siap melayani arus balik Lebaran 2024 yang diprediksi terjadi lonjakan trafik pada H+3 hingga H+4. Group Head Sekretaris Perusahaan Pelindo Ardi Wahyu Basuki dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu mengatakan Pelindo terus mengoptimalkan pelayanan dan kinerja petugas di lapangan pada periode arus balik. Hingga H+1 Lebaran 2024, Pelindo mencatat jumlah penumpang yang menggunakan layanan terminal penumpang Pelindo menembus 1.170.093 orang. Jumlah tersebut meningkat 10,86% dibandingkan pada 2023. Adapun terminal dengan jumlah penumpang terbanyak tercatat di Tanjung Perak, Tanjung Pinang, Banten, Tanjung Balai Karimun, Makassar, Balikpapan, dan Tanjung Emas. Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengatakan serangan kepada Israel merupakan hak wajarnya dalam membela diri atas serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024. Dalam keterangan Kedutaan Besar Republik Islam Iran yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta Minggu 14 April 2024, disebutkan tindakan tersebut juga merupakan pembalasan terhadap agresi militer berulang-ulang oleh Israel yang menyebabkan wafatnya para penasihat militer resmi Iran yang secara resmi hadir di Suriah atas undangan pemerintah Suriah dan beraktivitas di sana. Kemlu Iran juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menekankan kembali kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip dan tujuan piagam PBB serta hukum internasional, sebagaimana Iran menegaskan tegasnya untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai bentuk penggunaan ilegal kekuatan dan agresi. Kemlu Iran menegaskan bahwa Iran tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang lebih defensif untuk melindungi kepentingan sahnya dari tindakan militer agresif dan penggunaan kekuatan ilegal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel siap menghadapi serangan langsung dari Iran. Berbicara dalam konferensi pers di Tel Aviv Sabtu malam 13 April 2024, Netanyahu mengatakan Israel siap menghadapi skenario apapun, baik untuk mempertahankan diri maupun untuk menyerang. Ia pun menyerukan warga Israel untuk mendengarkan arahan dari komando dalam negeri. Netanyahu juga mengadakan pertemuan dengan Kabinet Perang Israel pada Sabtu malam untuk membahas perkembangan terkini mengenai serangan militer Iran terhadap Israel. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran mengkonfirmasi pada Sabtu bahwa mereka telah meluncurkan puluhan drone dan rudal ke Israel. Tentara Israel mengatakan drone tersebut diperkirakan membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai targetnya. Sejumlah negara-negara Timur Tengah menutup wilayah udaranya dan mengalihkan penerbangan pada Sabtu menyusul serangan pesawat tak berawak atau drone Iran terhadap Israel. Menteri Transportasi Lebanon, Ali Hami, mengungkapkan di X bahwa wilayah udara negaranya akan ditutup sementara untuk sebuah penerbangan mulai pukul 1 hingga 7 pagi waktu setempat sebagai tindakan pencegahan. Menurut Hami, selama jam tersebut, Bandara Internasional Rafik Hariri, satu-satunya bandara di negara itu, akan ditutup. Dengan kabar terbaru yang akan diberikan berdasarkan perkembangan. Selain itu, Mesir juga menutup wilayah udaranya di tengah eskalasi antara militer Israel dengan Iran. Sementara itu, menurut kantor berita pemerintah Kuna, Otoritas Kuwait menyatakan seluruh penerbangan di negara itu akan dialihkan dari wilayah ketegangan antara Israel dan Iran demi keselamatan penumpang. Selanjutnya, Yordania menyatakan keadaan darurat menurut TV berita Al-Mamlaka milik negara. Negara itu juga menutup wilayah udaranya untuk penerbangan akibat eskalasi saat ini. Irak juga mengumumkan penutupan wilayah udaranya dan penangguhan semua penerbangan sipil.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Rabu di Jakarta menjelaskan, penyebutan kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat ini kembali disebut Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Menurut dia, pihak KKB menyebut diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang menunjukkan kesamaan dengan OPM. Sebelumnya rapat koordinasi Kementerian Polhukam 29 April 2021 disepakati penyebutan OPM menjadi kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau kelompok separatis teroris. Namun tertanggal 5 April 2024, TNI mengembalikan status dan penyebutan KKB menjadi OPM. Panglima TNI mengatakan OPM telah melakukan aksi terorisme termasuk pemerkosaan kepada guru, tenaga kesehatan, dan pembunuhan kepada TNI, Polri, dan masyarakat. Menurut dia tindakan itu tidak boleh didiamkan saja karena para komplotan itu membawa senjata api. Bahkan OPM terus mengganggu aktivitas masyarakat dan TNI Polri. Ia pun menegaskan akan kembali mengambil tindakan tegas terhadap OPM karena tidak boleh ada negara di dalam negara. TNI mempunyai metode tersendiri untuk penyelesaian masalah di Papua, walaupun dilakukan operasi bersenjata. Tetapi TNI juga mengedepankan pendekatan teritorial untuk membantu percepatan pembangunan dan mesejahterakan masyarakat. Pada Februari, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto membentuk Komando Operasi Habima demi menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di beberapa daerah di Papua. Agus meyakini Korps Habima yang merupakan singkatan dari harus berhasil maksimal dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua, di mana dalam beberapa tahun terakhir menghadapi gangguan dan serangan dari kelompok pemberontak OPM. Strategi ini menurut dia merupakan gabungan dari smart power yang merupakan kombinasi dari soft power dan hard power dan diplomasi militer. Habima merupakan nama danau di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Habima merupakan salah satu danau tertinggi di Indonesia karena letaknya di ketinggian lebih dari 3.300 meter di atas permukaan laut di kaki Gunung Trikora. Tidak hanya membentuk komando operasi, TNI juga berupaya menerapkan sistem blok dalam pelatihan individu prajurit dan satuan yang seluruhnya berlangsung terpusat di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 April 2010, gempa Yushu menjadi catatan pertama. Gempa bumi Yushu 2010 terjadi pada 14 April 2010 dengan kekuatan 6,9. Gempa terjadi di Yushu, Qinghai, Tiongkok pada jam 7 lewat 49 menit pagi waktu setempat. Berdasarkan laporan Xinhua, 1.944 orang dinyatakan tewas dengan 10.000 orang lainnya mengalami cedera. Epicentrum gempa berada pada daerah terpencil dataran tinggi Tibet yang secara reguler diguncang gempa. Beralih ke peristiwa 14 April 2011, Rosihan Anwar wafat. Rosihan Anwar adalah tokoh pers, sejarawan, sastrawan, dan budayawan Indonesia. Rosihan memulai karir jurnalistiknya sebagai reporter Asia Raya pada masa pendudukan Jepang. Pada masa perjuangan, ia pernah disekap oleh penjajah Belanda di Bukit Duri, Batavia. Kemudian pada tahun 1961, koran pedoman miliknya dibredal penguasa. Pada masa Orde Baru, ia menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia 1968-1974. Pada 1950, bersama Usmar Ismail, ia mendirikan perusahaan film nasional Perfini. Tahun 1974, Rosihan mendapatkan anugerah Bintang Mahaputra 3 bersama tokoh pers Jacob Utama. Sejak akhir 1981, ia mempromosikan film Indonesia di luar negeri dan tetap menjadi kritikus film sampai akhir hayatnya. Rosihan Anwar wafat pada 14 April 2011 jam 8 lewat 15 pagi hari. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 April 2014, bom di Abuja, Nigeria. Pada 14 April 2014 pukul 6.45 pagi waktu setempat, dua bom meledak di sebuah stasiun bus yang penuh sesak, 8 km di sebelah barat daya pusat kota Abuja, Nigeria. Serangan ini menewaskan sedikitnya 75 orang dan 141 lainnya terluka. Pemerintah Nigeria mencurigai Boko Haram sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengeboman tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tak sadar ku temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan. dia perasa yang mengerti yang ku rasa. Pegunungan Himalaya, apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh. Daki pegunungan Himalaya, apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh. Karena bersamamu semua terasa indah, bunga gulana hatiku telah hancur sirna. Ku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai IKN dilengkapi 8 lapangan sepak bola pada 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menargetkan fasilitas pusat pelatihan nasional di Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Baru Indonesia, akan dilengkapi dengan 8 lapangan sepak bola pada 2026. Seperti dikutip dari laman resmi PSSI di Jakarta Selasa, PSSI menyebutkan pembangunan lapangan tersebut didukung dengan pendanaan dari Federation Internationale de Football Association atau FIFA melalui program FIFA Forward dengan nilai dana yang diberikan senilai 5,65 juta dolar Amerika Serikat. PSSI melaporkan program FIFA Forward telah memainkan peran penting dalam pengembangan fasilitas pusat pelatihan baik di dalam maupun di luar lapangan. FIFA telah secara aktif mendukung PSSI untuk meningkatkan sepak bola di tingkat nasional dan usia muda melalui berbagai inisiatif, termasuk peningkatan infrastruktur, sepak bola wanita, dan pengembangan akar rumput. Kolaborasi PSSI dengan FIFA telah memicu upaya pendanaan bersama, terutama dari pemerintah daerah yang semakin meningkatkan pengembangan fasilitas pelatihan utama di IKN. Upaya ambisius ini menandakan langkah signifikan untuk mengembangkan keunggulan sepak bola di Indonesia yang menjanjikan untuk meningkatkan sepak bola negara ini ke tingkat yang lebih tinggi. Lebih lanjut, PSSI menjelaskan kolaborasi dengan FIFA tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur sepak bola, namun juga dalam hal pengembangan talenta. Indonesia telah bergabung dengan FIFA Talent Development Scheme atau TDS yang bertujuan untuk membantu asosiasi anggota FIFA mencapai potensi penuh mereka dengan memastikan bahwa semua pemain berbakat ditemukan dan diberi kesempatan untuk berkembang. Proyek TDS PSSI yang dimulai pada tahun 2022 telah mengidentifikasi 34 direktur teknik regional di seluruh negeri dan melatih mereka untuk fokus pada akar rumput, pengembangan pemain muda, identifikasi bakat, dan pengembangan pelatih. Pada 2024 ini, fokus program bergeser pada pelatihan para direktur teknik untuk lebih memahami lingkungan pemain berbakat dan bagaimana mengembangkan mereka secara efektif. Demikian Indonesiaku.
Aku selalu terus berusaha sabar yang aku bisa menjadi pengertian, sakit pun selalu ku simpan jadi yang terbaik untukmu. Apa itu tak cukup? Senyum yang ku beri selama ini palsu. Itu bukan aku. Ku tutupi semuanya agar kita baik-baik saja, tapi kini sudah tak mampu dengan caramu itu. Sikapmu seakan-akan menyuruh diriku pergi,
www.voinews.id.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia. Situ Cipanten merupakan tempat wisata yang terdapat di Desa Sukasari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Situ Cipanten merupakan tempat wisata dengan keindahan danau yang eksotis dengan air yang segar. Danau yang memiliki luas sekitar 1,2 hektar dan dikelilingi perbukitan yang hijau dan indah ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dan berbagai fasilitas wisata yang lengkap. Sumber air Situ Cipanten berasal dari 7 mata air yang kabarnya tidak pernah kering meskipun saat musim kemarau. Keindahan danau ini membuatnya menjadi salah satu objek wisata populer di daerah Majalengka. Untuk mengunjungi Situ Cipanten, pengunjung dapat menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Jarak dari pusat kota Majalengka ke Situ Cipanten sekitar 10 km. Situ Cipanten menawarkan banyak fasilitas guna menunjang aktivitas wisata. Pengunjung dapat menikmati pemandangan danau sambil memberi makan ikan-ikan yang ada di dalam danau. Di sini terdapat 2 situ dengan kedalaman berbeda yang dapat digunakan untuk wisatawan berenang. Selain itu, tersedia juga area parkir yang luas dan musola besar. Daya tarik lain yang dimiliki oleh Situ Cipanten antara lain airnya yang jernih hingga bisa melihat dasar situ serta ikan-ikan yang berenang di danau ini. Kawasan ini juga menjadi spot foto bawah air yang menarik. Keindahan kawasan serta hutan di sekeliling situ sungguh menambah keasrian dan kesegaran udara di sekitarnya. Bahkan pada siang hari, kawasan wisata ini terasa sangat nyaman untuk disinggahi. Untuk berkunjung ke Situ Cipanten, ada beberapa tips agar perjalanan wisata menjadi lebih menyenangkan. Antara lain, sebaiknya datang pada pagi hari. Kenakan pakaian yang nyaman dan sesuai dengan aktivitas yang akan dilakukan. Bawa perlengkapan yang dibutuhkan seperti tabir surya, topi, dan minuman yang cukup. Patuhi peraturan yang berlaku di Situ Cipanten, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan merusak alam sekitar dan jangan mengambil apapun dari alam tanpa izin. Bagi pengunjung yang ingin menginap di sekitar Situ Cipanten, juga terdapat penginapan dengan harga yang sesuai dengan kantong masing-masing.
Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta kisah kita. Manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna. Memang benar semua kata mereka. Benar ku telah dibutakan cinta. Tak hanya sekali kau hianati. Sudah
Voice of Indonesia.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Di tengah dinamika kehidupan yang serba cepat dan rentan stres, menjaga kesehatan fisik dan mental menjadi semakin penting. Disinilah peran inovasi, tidak hanya untuk memperbaiki masalah kesehatan, tetapi juga untuk mencegahnya. Salah satu inovasi menarik yang muncul dari mahasiswa Universitas Negeri Malang menciptakan Immunity, teh kesehatan yang dirancang khusus untuk menjaga imunitas tubuh dan kesehatan mental. Immunity, sebuah produk kesehatan inovatif yang berasal dari gagasan mahasiswa Universitas Negeri Malang, Ananta Ardiansyah. Pengembangan produk ini dimulai sejak masa pandemi COVID-19. Ide pengembangan produk Immunity berawal dari rasa kekhawatiran terhadap kondisi imunitas dan kesehatan mental yang menurun di tengah masyarakat. Hal ini memberikan inspirasi bagi Ananta untuk memutuskan dalam membuat formula sebuah teh kesehatan dengan segudang manfaat. Pembuatan produk Immunity tidak hanya didasarkan pada kebutuhan peningkatan imunitas fisik, tapi juga pada pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama di masa-masa sulit seperti pandemi. Dengan melihat adanya peningkatan kecemasan dan perubahan perilaku masyarakat, Ananta melihat peluang untuk menciptakan produk yang tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga menyelaraskan kembali keseimbangan emosional. Kombinasi bahan alami seperti teh hijau, kunyit, kayu manis, dan jahe yang dipilih secara teliti membuat minuman Immunity mampu memberikan manfaat maksimal bagi konsumen. Minuman yang kaya akan kandungan antioksidan ini sangat baik untuk menjaga imunitas tubuh dan meredakan stres yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Melalui produk Immunity tersebut, Ananta berhasil menjuarai lomba esai yang diselenggarakan oleh UNS pada tahun 2021. Tidak hanya itu, di tahun yang sama, Ananta membentuk tim untuk membawa produk Immunity ke ajang yang lebih bergengsi, yakni PIMNAS 2021.
Dia masa lalumu,
Voice of Indonesia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Okai. Okai merupakan nama grup musik bentukan Nico Al-Hakim alias Okin yang bekerja sama dengan Kai sebagai vokalis. Setelah sukses mengaransemen kembali lagu Posesif milik band Naif pada tahun 2023 lalu, kini Okai kembali dengan mengaransemen lagu berjudul Cinta Begini. Lagu hits tahun 2007 itu merupakan lagu milik grup Tangga. Dalam proyek remake lagu Cinta Begini, Okai menggandeng solois Adrian Halif untuk mengisi bagian dalam single ini. Lagu ciptaan Johan D. Yahya dan Hari Budiman ini menceritakan tentang kisah dua insan yang saling menyukai meski masing-masing dari mereka sudah memiliki pasangan. Inilah Cinta Begini versi Okai dan Adrian Halif. Selamat mendengarkan.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saat kita dekat, kau menggenggam tanganku. Saat kita jauh, kau mengucap rindu. Hingga tibalah waktu, ku ungkapkan cintaku.
cinta.
Of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.